ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีซึ่งทำมา39ปีแล้วรายงานฉบับนี้มีข้อมูลของประเทศ199ประเทศและเขตการปกครองรายงานสำหรับปีนี้ชี้ว่าเกิดความรุนแรงโดยขบวนการที่ไม่ใช่รัฐเช่นไอซิลโบโกฮารามอัลชะบาบจะบาตอัลนุสราและเครือข่ายภูมิภาคของอัลเคดะกระบวนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและก่อเหตุที่โหดร้ายรุนแรงในปฏิบัติการแต่ละครั้งขณะเดียวกันรัฐบาลบางประเทศและกลุ่มติดอาวุธที่โยงใยกับรัฐสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนในประเทศของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลซีเรียและกองทัพติดอาวุธที่มีรัฐบาลนี้หนุนหลังการกระทำที่โหดร้ายรวมถึงการสังหารหมู่การจู่โจมโดยระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าวิสามัญฆาตกรรมข่มขืนและขับคนออกจากภูมิลำเนาของตนในส่วนอื่นๆของโลกมีการใช้กฎหมายกดขี่และใช้ความรุนแรงสยบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังมีการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ปราบปรามผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นรัฐบาลหลายประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางกรณีผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญารวมทั้งลงโทษรุนแรงเช่นเดียวกับผู้ก่อการร้ายรายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนในปีที่แล้วเป็นปีที่ได้เห็นผู้นำประเทศซึ่งไม่มีการถ่วงดุลใช้การคอร์รัปชันเพื่อคุมอำนาจของตนเป็นเวลา39ปีแล้วที่รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขยายเนื้อหาไปสู่เรื่องการค้ามนุษย์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสิทธิของผู้พิการและเพศทางเลือกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อมูลจากรายงานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานฉบับนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วความจริงจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆได้ผู้นำประเทศใดก็ตามที่ไม่สบายใจต่อรายงานฉบับนี้ควรหันไปมองประชาชนของพวกเขาว่าถูกปฏิบัติอย่างไรรัฐมนตรีแครีบอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเองมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีขึ้นอีกและหนทางของการเคารพซึ่งกันและกันในเวทีโลกเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กลับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับวันนี้สรุปข่าวมีที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะวิกฤตการเงินในกรีซและปัญหาการเงินในประเทศจีนไปถึงไหนแล้วต้องติดตามนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเครื่องบินไฟฟ้าที่เริ่มทดสอบการบินครั้งแรกในยุโรปในส่วนเสริมข่าวนะครับวันนี้คุณนิตยาซึ่งอยู่ที่สนามแลงคาสเตอร์ในเพนซิลเวเนียจะรายงานเกี่ยวกับผลการแข่งขันสภาพสนามต่างๆในการแข่งขัน US Open ของ LPGA มาเสนอนะครับส่วนคุยภาพยนตร์ครับวันนี้ Magic MikeXXL หรือ Magic Mike ภาค2นะครับจะน่าดูแค่ไหนคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังครับส่งท้ายวันนี้นะครับเพลง Heaven ที่นำมาดัดแปลงใหม่ซึ่งนำมาใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Magic Mike ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนนะครับครับข่าวแรกวันนี้แน่นอนนะครับวิกฤตการการเงินในกรีซซึ่งเส้นตายเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสก็ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการเงินออกมาแล้ว
ใช่ครับสรุปข้อเสนอใหม่หลังจากที่ข้อเสนอเดิมเนี่ยมีปัญหาคลุกคลักจนทำให้ยืดเยื้อกันมานะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีซิปราสของกรีซเนี่ยพยายามหาเสียงสนับสนุนภายในพรรคของเขาเองซึ่งเป็นพรรคซ้ายจัดเพื่อที่จะร่วมผลักดันให้แผนล่าสุดนี้ผ่านสภาโดยที่แผนใหม่นี้นะครับจะขอเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป 60,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการช่วยกู้เศรษฐกิจของกรีซนะครับขณะเดียวกันร่างดังกล่าวก็ถูกส่งไปให้กับรัฐมนตรีคลังของยุโรปโดยที่แผนดังกล่าวเนี่ยจะประกอบด้วยการลดบำนาญการเพิ่มภาษีรวมทั้งมาตรการอื่นๆซึ่งหากมองดูแล้วเนี่ยจะเข้มข้นยิ่งกว่าแผนเดิมด้วย ทั้งๆที่แผนเดิมเนี่ยประชาชนชาวกรีกลงคะแนนในการลงประชามติปฏิเสธ ร่างดังกล่าว
ครับ
แต่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเส้นตายใหม่ที่จะมีการตัดสินใจจากกลุ่มสหภาพยุโรปคือวันอาทิตย์เพราะว่าแผนใหม่ตอนนี้กำลังถูกพิจารณาโดยรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศนะครับโดยที่ล่าสุดผู้บริหารของกลุ่มยูโรโซนและสหภาพยุโรปมีความคิดเห็นว่ามาตรการต่างๆที่ระบุมาในแผนเนี่ยมีความครอบคลุมแต่ก็ไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงว่าเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ประเทศผู้ให้เงินกู้เนี่ยคลายความกังวลไปนะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวแสดงความยินดีที่กรีซนั้นมีแผนปฏิรูปฉบับใหม่และหวังว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวังทั้งฝ่ายกรีซและฝ่ายประเทศที่จะให้เงินกู้เพื่อที่ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะเห็นวิกฤตนี้ยืดยาวไปหรือว่าเหตุการณ์นำไปสู่การออกจากกลุ่มยูโรโซนของกรีซครับ
ครับก็ต้องรอกันวันอาทิตย์นี้ซึ่งทางสหภาพยุโรปจะมีการประชุมแล้วก็เราก็คงจะได้รู้ว่าทางสหภาพยุโรปจะมีท่าทีอย่างไรจะยอมรับ
ใช่ครับ
กรีซหรือเปล่านะครับอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าวุ่นวายไม่แพ้กันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือที่จีนตลาดหุ้นตกลงไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กลับขึ้นมาล่าสุดเป็นไงครับ
วันศุกร์ซึ่งวันนี้เป็นตามเวลาสหรัฐหุ้นของจีนเราทราบราคาปิดแล้วของวันศุกร์ที่ประเทศจีนสรุปว่าฟื้นตัวขึ้น2วันติดต่อกันแล้วก็ขึ้นแรงด้วยนะครับโดยวันศุกร์หุ้นของดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กซ์ปิดบวก 4.5% ซึ่งถือว่าเยอะนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนพยายามใช้มาตรการต่างๆที่จะหยุดยั้งแรงเทขายเพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนหรือเมื่อประมาณ3อาทิตย์กว่าๆเนี่ยตลาดหุ้นจีนเสียมูลค่าจากแรงเทขายไปเกือบ 30% นะครับ
โอ้โห
และมีมาตรการที่คนเริ่มเห็นชัดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการการซื้อหุ้นของประเทศจีนด้วยนะครับนอกจากนั้นทางการนั้นยังสั่งให้ผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทต่างๆอย่าขายหุ้นออกในช่วง6เดือนจากนี้นะครับผลกระทบที่ผ่านมาจากที่หุ้นจีนลงแรงเนี่ย ทำให้บริษัทจีนที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ถึง 1,400 แห่งคิดเป็นราวร้อยละ40ของมูลค่าตลาดต้องชะลอการซื้อขายหุ้นออกไปครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลนะครับเรื่องกรีซนั้นมีกำหนดเส้นตายซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อคืนวันพฤหัสบดีแต่กำหนดเส้นตายอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีกำหนดวันศุกร์นี้นะฮะและล่าสุดผู้แทนการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตกลงให้เลื่อนอีกแล้วเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะเพื่อให้ผู้แทนได้มีเวลามากขึ้นในการหาหรือข้อตกลงที่บอกว่าจะครอบคลุมยิ่งขึ้นตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาแต่ก็ยังคงมีบางประเด็นที่ยังต้องหารือเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่อิหร่านนั้นต้องการจะให้ยกออกไปแบบถาวรแต่ว่าทางประเทศตะวันตกยังยื้ออยู่ให้เป็นการยกเลิกชั่วคราวนะครับซึ่งเชื่อว่าในที่สุดจะสามารถหาข้อตกลงในประเด็นนั้นได้จากเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ก็มาถึงความมั่นคงในโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารบุคคลของรัฐบาลสหรัฐแคทเธอรีนอาชูเลต้าประกาศลาออกหลังจากมีเสียงเรียกร้องให้เธอลงจากตำแหน่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์ลักลอบเจาะล้วงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันหลายล้านคนซึ่งถือเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของเธอด้วย
ครับ
นะครับทำเนียบขาวแถลงนะครับว่าแคทเธอรีนอาชูเลต้าได้ยื่นใบลาออกต่อประธานาธิบดีโอบามาในช่วงเช้าวันศุกร์วันนี้โดยนายเบธโคเบิร์ตซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการนั้นจะขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวนะครับและเมื่อวันพฤหัสบดี OPM ได้เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์สามารถขโมยข้อมูลลับซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันไปถึง 21,500,000 คนจากฐานข้อมูลของรัฐบาลก็ไม่รู้ว่ามีข้อมูลของพวกเราอยู่ด้วยหรือเปล่า
ซึ่งถือว่าเยอะกว่าที่ประกาศไว้ตอนแรกเยอะมากครับ
ตอนแรกนี่บอกไว้แค่ไม่กี่ล้านนะฮะตอนนี้ก็เป็น21ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมี2เหตุการณ์มารวมกันเหตุการณ์แรกนั่น 4.2 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เหตุการณ์หลังมีผู้ได้รับผลกระทบอีกเกือบ20ล้านก็ถือว่าเป็นการลักลอบเจาะลวงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐก็ว่าได้นะฮะและก่อนหน้านี้หลายคนก็เชื่อว่าการลอบลวงข้อมูลครั้งนี้อาจจะมีรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังแต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ออกมาบอกนะครับว่ายังต้องสืบสวนต่อไปและยังไม่ทราบว่าใครที่เป็นผู้กระทำการกันแน่ครับ
ครับสุดท้ายวันนี้ในช่วงข่าวนะครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าบินข้ามช่องแคบอังกฤษซึ่งเป็นช่องแคบที่ขั้นระหว่างเกาะอังกฤษกับแผ่นดินใหญ่ของยุโรปนะครับบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทการบินของยุโรปส่งเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าบินข้ามช่องแคบดังกล่าวเครื่องบินลำนี้มีความยาว6เมตรและมีน้ำหนัก590กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบานะครับและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนๆและไม่ส่งก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับบริษัท Airbus นั้นได้เริ่มมีการใช้เครื่องบินที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนๆบินในระยะทางสั้นๆมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช2014ถ้าจะนับไปก็รวมทั้งหมด100เที่ยวบินสั้นๆตั้งแต
่
ตอนนั้นเป็นต้นมาครับ
ครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นช่วงของรายงานข่าวด้านกีฬาครับคุณนิตยามาพึ่งพงตอนนี้อยู่ที่สนามที่นักที่เมืองแลนคาสเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียนะครับครับแล้ววันนี้นะครับการแข่งขัน US Open ของ LPGA ก็เข้าสู่วันที่2แล้วเป็นรายการเมเจอร์ของ LPGA ด้วยนะครับนักกอล์ฟหญิงไทยไปร่วมแข่งกัน5คนด้วยกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ของนักกอล์ฟหญิงไทยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับ
ไม่ใช่เฉพาะนักกอล์ฟหญิงไทยนะคะสถานการณ์นักกอล์ฟหญิงโดยทั่วไปย่ำแย่
ได้ข่าวว่าสนามนี่ฮัลโหลโหดมากเลยใช่ไหมฮะ
โหดทีเดียวนะคะยาว แล้วก็แฟร์เวย์ค่อนข้างแคบ
ครับ
แล้วแฟร์เวย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะโค้งถ้าไม่เป็นด็อกเลกก็จะโค้งแล้วก็ต้นไม้ข้างๆแฟร์เวย์คือดูสนามสวยมากนะคะเปรียบเทียบกับสนามของ US Open ของผู้ชายที่เล่นกันที่รัฐวอชิงตันนั้นสนามนี้โอ้โหยังกับเป็นสวรรค์เลยสวยมากต้นไม้สวยกรีนสวยนะคะ
แต่ความยากไม่แพ้กันเลยใช่ไหมฮะ
ยากมากนะคะเท่าที่ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีใครพัดเป็นนักกอล์ฟหญิงไทย5คนนะคะ
ครับ
พี่น้องโมริยาเอริยาจุธานุการ2คนนะคะ
ครับ
โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ
ครับ
โปรนนทยาศรีสว่างซึ่งปกติจะเล่นที่ยุโรปแต่ว่ามาควอลิฟายแล้วได้เล่นที่นี่นะคะ
ครับ
ส่วนและคนที่5คือโปรจูเนียร์หรือแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระ
ครับ
นะคะในขณะที่เราคุยกันเนี่ยซึ่งวันนี้จะเป็นที่เขาทำไฟนอลคัทเนี่ยเขาคาดว่าคนไหนก็ตามที่ทำคะแนนได้บวก5นะคะไม่ใช่ลบ5มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้าย2รอบคือเสาร์กับอาทิตย
์ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้แล้วถ้าโปรแหวนกับโปรเอริยาไม่ภายในประมาณ 7-8 หลุมสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถทำเบอร์ดี้ก็คงจะไม่ผ่านคัดสุดท้ายคงจะมีโปรธิดาภาหรือโปรแจสมินคนเดียวเพราะว่าตอนนี้โปรแจสมินขณะเราคุยกันเนี่ยเธอบวก2นะคะแต่เธอยังมีอีกราวๆ6หลุมที่จะต้องเล่น
ครับ
เพราะฉะนั้นแต่ว่าบวก2ได้ถือว่าคะแนนดีนะคะ
ครับ
อยู่ในกลุ่มพอล่าครีมเมอร
์
ถ้าเล่นสนามนี้ถ้าใครอีเวนพานะถือว่ามือดีแล้ว
ถือว่าดีนะฮะแล้วส่วนโปรนนทยากับโปรโมริยานี่ถ้าทางจะหลุดแน่นอน
คงโปรโมริยานั้นเสร็จไปแล้วแล้วบวก7
อ๋อครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าเขาคาดว่าเขาจะคัดที่บวก5โปรโมคงไม่ได้คงไม่ผ่านนนทยาสีสว่างโปรเน็ตก็เวลานี้บวก9
อ๋อ
นะคะแล้วเธอเล่นเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาคัดที่5โปรเน็ตก็ไม่เมกิตนะคะ
ครับใครเป็นผู้นำอยู่ครับนำด้วยคะแนนเท่าไหร่ครับตอนนี้คุณนิตยา
เอมี่แยงนะคะนำอยู่ที่ขณะที่นี่ดิฉันเดินมาดูที่ที่บอร์ดนะคะลีดเดอร์บอร์ดปรากฏว่าเอมี่แยงขึ้นไปเป็น6แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลบ6เพราะฉะนั้นเรียกว่าลอยตัวเลย
ลอยตัวนะครับ
แล้วก็อยู่ที่หลุม14แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าโอเคสเตซี่ลุยส์ตามมาที่ลบ4เป็นที่2นะคะนอกนั้นเนี่ยมีหลายคนทีเดียวมือดีๆที่เราเคยรู้จักไปจับกลุ่มกันอยู่ที่ลบ2 อย่างออสตินเอิร์นส์มอร์แกนเพรสเซอร์คารีเว็บนะคะ
ค
ไปจับกลุ่มกันอยู่เพราะฉะนั้นค่อนข้างไกลค่อนข้างไกลค่ะ
ครับเรียกว่าวีคเอนด์นี้ก็คงจะสนุกทีเดียวนะฮะขับเคี่ยวกันใครที่จะเอาชนะสนามได้เรียกว่าต้องแข่งกับสนามแล้วตอนนี้
ดูหน้านักกอล์ฟที่เล่นแล้วเนี่ยทุกคนท้อแท้นะคะหมด
เห็นว่ามีที่โกรธมากขนาดฉีกสมุดจดกรีนด้วยเหรอฮะ
ค่ะแชมป์ประเทศไทยปีนี้ไงล่ะแชมป์ที่มาเล่น Honda คริสตี้เคอร
์ครับ
ที่มาชนะ Honda ประเทศไทยเธอเมื่อวานนี้เธอลงเล่น2หลุมแรกโบกี้ทั้ง2หลุมโกรธมากหยิบยัดเดชบุ๊กมาฉีกเลยแล้วเขาก็หัวเราะกันว่าดีนะเนี่ยที่ USGA เขาแจกไม่ต้องซื้อเพราะธรรมดาราคาตั้ง50 เหรียญ
ครับ
ความfrustration หรือความหมดอะไรตายอยากของนักกอล์ฟเนี่ยเห็นได้แทบในสีหน้าแทบทุกคนก็อันนี้ต้องยกย่อง USGA นะคะที่สามารถค้นคว้าหาสนาม
ใช่อันนี้เป็น
มีจุดเด่นอีกนิดนึงดิฉันเองก็ตามดูการแข่งขันกอล์ฟของนักกอล์ฟหญิงมามากพอสมควร
ครับ
สนามนี้หรือว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยสนับสนุนกอล์ฟมากตั้งแต่ตอนซ้อมเลยนะคะบอกผู้คนเนี่ยออกมาดูกันคับคั่งมีผู้คนมากทีเดียวที่ออกมาให้กำลังใจนักกอล์ฟไม่เคยเห็นสนามไหนที่ของ USGA ที่มีคนออกมาดูมากขนาดนี้ค่ะ
โอ้โหงั้นแสดงว่าวีคเอนด์นี้นี่ชาวเพนซิลเวเนียจะต้องเดินตามนักกอล์ฟหญิงกันมากมายมหาศาลแน่เลยครับ
รับรองเลยเพราะว่าเขาแล้วอากาศดี นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยเพราะฉะนั้นคิดว่ายิ่งพอผ่านไฟนอลคัพพรุ่งนี้คงจะมีคนมาเชียร์กันอีกแยะค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณ
นิตยาครับสวัสดีครับและเข้าสู่ช่วงคุยต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show ก่อนที่จะไปฟังคุยภาพยนตร์ซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่อง Magic Mike ภาค2หรือ Magic Mike XXL ผมมีสรุปอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ของวันชาติอเมริกันเท็ด2เรื่องของหมีเท็ดจอมทะลึ่งที่ได้แต่งงานกับมนุษย์แต่ถูกปฏิเสธสิทธิการรับบุตรบุญธรรมตกลงมาอยู่ที่5อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่นะครับเข้ามาโยกย้ายสายสะโพกและเอวสร้างความบันเทิงให้กับแฟนภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรี Magic Mike XXL ซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับหนังที่3นำอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนกเกอร์รับบทคนเหล็กผู้พิทักษ์ในภาคต่อตอนล่าสุดของ Terminator คือ Terminator Genesis นะครับและอันดับ2ย่อนตัวลงมาจากที่1หลังจากที่ครองมาได้หลายสัปดาห์เรื่องของสัตว์โบราณแสนฉลาดแต่ดุร้ายซึ่งเป็นผลจากการสร้างด้วยเทคโนโลยีพันธุกรรม Jurassic World นั่นเองนะครับทำรายได้ไปแล้วกว่า556ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและที่เฉือนจมูกไดโนเสาร์ T-Rex ไปได้ด้วยความปิติยินดีก็คือแอนิเมชันเกี่ยวกับ5อารมณ์ในจิตใจมนุษย์ Inside Outผลงานการสร้างจากโรงถ่ายพิกซาร์ที่ถูกใจคุณหนูๆจนทำให้กระโดดขึ้นมาครองที่1ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับครับและภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคุณรัตพล Magic Mike ซึ่งคุณรัตพลนี่ได้ข่าวว่าดูภาคแรกแล้วชอบมาก ก็เลยต้องติดตามภาค2ต่อ
จริงไม่ชอบภาคแรกภาค2เนี่ยได้เห็นคนในวงการเขาเขียนถึงว่ามันตลกผมก็เลยไปดู
ครับแล้วเรื่องราวเนี่ยเป็นการต่อมาจากภาคแรกเลยหรือเปล่าสมมุติว่าไม่เคยดูภาคแรกไปก่อนเดินเข้าภาค2จะเป็นไง
ก็พอรู้เรื่องครับ
รู้เรื่องนะ
เพราะว่าไม่ใช่เป็นการไขปมที่ค้างจากภาคแรกเป็นเรื่องที่เหมือนกับ fast forward ว่าคณะเต้นระบำstripper male stripper ของกลุ่มนี้ที่อยู่ในฟลอริดาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญเพราะว่าหัวหน้าใหญ่ที่ชื่อดัลลัสภาคที่แล้วแสดงโดยแมทธิวแมคคอนาเฮย์ได้รับจ้างให้ไปตั้งคณะที่มาเก๊า
เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะออก
ถูกซื้อตัว
ถูกซื้อตัวออกสู่ตลาดสากล
เอาซอร์สกลุ่มที่เหลืออยู่เนี่ยก็เคว้งคว้างเพราะว่าขาดหัวหน้าส่วนตัวเอกของเราเชนนิงแทททัม
ตอนนั้นเปรี้ยงปร้างมากเลยนะภาคแรกเนี่ย
เปรี้ยงปร้างแล้วเขาภาคแรกเนี่ยเขาอำลาวงการเขาจะเป็นประกอบอาชีพอื่นเขาก็ไปเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็คือรับย้ายของเป็นกิจการที่เขาก็ไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าทำคู่กับลูกน้องคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรต้องพยายามเข็นธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่เหมือนงูไร้หัวตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มาอําบอกว่าดัลลัสเนี่ยตายให้มาแล้วปรากฏมาเปิดเผยที่งานปาร์ตี้ริมสระว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตายแต่ว่าไปมาเกาแล้ว
ก็เลยอยากจะกลับมารวมกล
ุ่มให้มารวมตัวกันใหม่ใช
่โดยมีมิชชั่นใหม่ด้วย
โดยมีมิชชั่นใหม่เพราะว่าไหนๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็คิดว่าด้วยวัยและด้วยความสนใจในชีวิตช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ยึดอาชีพเป็นนักเต้นหรือเมลเอนเตอร์เทเนอร์อีกต่อไปอยากจะไปทำอย่างอื่นแต่ไหนๆเป็นการส่งท้ายเนี่ยมันจะมีงานใหญ
่
ของเมลเอนเตอร์เทเนอร
์
ต้องขับรถจากฟลอริดาขึ้นมาเซาท์แคโรไลนาที่เมอร์เทิลบีชเป็นงานประชุมใหญ่ของคนในวงการ
วงการ
คนก็จะไปแสดงฝีมือการเต้นกันก็คิดว่าจะใช้งานนี้เป็นทิ้งทวนให้ยิ่งใหญ
่
ในสิ่งที่ชอบพระเอกของเราเชนนิงเททัมก็รู้สึกว่าในใจลึกๆตัวเองก็คิดถึงการเต้นเพราะว่าเราเห็นในช่วงแรกๆของเรื่องว่าขณะที่เขาเป็น จ้าของกิจการเนี่ยเขาก็มีพอเขาได้ยินเพลงที่สนุกสนุกเขาก็เริ่ม
ย้ายสายสะโพกไปด้วย
ย้ายสายสะโพกไปด้วย แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากให้เปลี่ยนเนี่ยคือว่าไม่อยากทำมุกเดิ
ม
ๆเช่นว่ามุกมันคนดับเพลิงที่เหมือนกับใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมครับแต่เขามันยากที่จะกล่อมเพื่อนเพราะว่าพวกนี้เต้นมาเป็นไม่รู้กี่ปีชินกับท่าเดิมๆก็มีการเดิมพันโดยที่เดิมพันกับเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นหัวโจกของกลุ่มซึ่งแสดงโดยโจแมนกาเนโลเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็มีบุคลิกผู้นำเดิมพันว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำคุณควรจะเปลี่ยนและถ้าสมมุติว่าคุณสามารถทำให้พนักงานเก็บเงินที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเนี่ยสนใจและมีความสุขขึ้นมาได้เนี่ยด้วยท่าเต้นของคุณด้วยการนึกมโนเอาเองว่าเพลงที่คุณชอบเนี่ยที่ไม่ใช่แนวเก่าๆเนี่ยคืออะไร ถ้าคุณทำสำเร็จนั่นหมายความว่านี่คือทิศทางที่เราจะต้องไปเต้นที่ Myrtle Beach หนังเรื่องนี้ผมว่ามันเกือบจะคล้ายๆกับพวกหนัง Road Trip
ของที่จะเป็นเราจะเห็นบ่อยๆหนังรถทิพย์ของพวกวัยรุ่นที่มีการหยอดมุกมีใส่อะไรทะลึ่งต่างๆเข้ามา
ใช่ใช่แล้วของพวกกลุ่มซ่า
ๆ
ผมว่ามันเป็นหนังอาในแง่ที่ว่ามุกมันบางทีมีเรื่องไม่สุภาพมีการใช้ยาเสพติดมากกว่าเป็นคิดว่าเป็นหนังพอเห็นว่าเป็นหนังเรื่องของเมลสตริปเปอร์ไม่คือภาพนูดก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นผมว่ามันเป็นความตลกแบบแรงๆมากกว่า
แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะคนกลุ่มคนดูส่วนใหญ่เป็นสตรีที่เข้าไปมากกว่า
ผมว่าชื่อมันอะทำให้คนรู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบผู้หญิงจะชอบดูแต่ว่าความตลกของมันเนี่ยมันเป็นผมว่าไม่จำกัดว่าใครเข้าไปดู
ชื่อเนี่ยพอตอนนี้ได้ยินชื่อ Magic Mike ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์
แล้วมันเหมือนมีแบรนด์ของมันแต่ว่าเรื่องของมันในภาค2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นหนังตลกเป็นหนังโรดทริปในสายตาผมนะแล้วก็เป็นหนังเต้นเป็นหนังเพลงหนังเต้นหนังโรดทริป
แล้วคุณรัตพลก็คงเคยดูก่อนหน้านี้หลายสิบปีมาแล้วฟูลมอนตี้ซึ่งได้รับความนิยมมากเป็นหนังของเมลสตริปเปอร์เหมือนกันอันนี้นี่จะเทียบได้กับแนวนั้นไหม
ผมว่าอันนั้นมันตลกแบบน่ารักนะ
uh-huh. อ
ันนั้นคือเป็นคนที่ไม่ได้มี
สิ่งร่างกายบอดี้ต่างๆนี่ไม่ใช่เลย
อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูแล้วขำ uh-huh. ตลกแต่นี้ตลกด้วยความหาม
uh-huh.
ภาคนี้เนี่ยมีตัวแสดงใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นรถทริปใช่ไหมระหว่างทางเนี่ยก็จะไปพบเจอกับคนที่คณะเนี้ยชักชวนให้มาร่วมกลุ่ม ซึ่งก็เป็นนักเต้นที่เราคนที่เคยดูรายการ So You Think You Can Dance
uh-huh.
อาจจะเคยเห็นชื่อ Twitch เป็นคนที่เข้ารอบลึกๆเหมือนกันในหลายปีที่ผ่านมา
ครับแล้วโอเคคราวนี้คิดว่าจะเดินทางต่อไปจนถึง Magic Mike ภาค3ไหม
คิดว่า
น่าจะมีแน่นอน
เพราะว่าตอนจบเนี่ยคุมเครือมากว่าจะยังไงต่อ
โอเคครับก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่คุณรัตพลก็บอกว่าสนุกสนานนะฮะแล้วก็
เป็นหนังขำ
ใช่แล้วก็คือเข้าไปดูแบบไม่คิดอะไรนี่ออกมานี่ก็ได้รอยยิ้ม
ครับ
ครับผมขอบคุณมากครับคุณรัตพลครับส่งท้ายวันนี้นะฮะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Magic Mike เหมือนกันนะฮะเป็นเพลงเก่าของ Bryan Adams ซึ่งนำมาดัดแปลงใหม่ร้องใหม่โดย Matt Comey นะครับลองไปฟังดูฮะเพลง Heaven นะครับและวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ It's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're